Medeniýet jurnaly fevral aýynda türkmen, rus we ingliz dillerinde türkmen medeniýetini wagt etmek üçin neşir edilip başlandy. Bu neşirin döwlet tarapyndan maliýeleşdirilmeýändigi aýdylýar. Megerem şundan, 2 aýdan bir gezek çykýan neşirin her nuskasy 15 manatdan satylýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen medeniýetini ýygyderli tankyt edýär we ilhalar tele we radio gepleşikleriň, gazet jurnal makalalarynyň kitaplaryň bolmagyny talap edýär.
Häzir bu ýolda köp işler alyp barýar ýöne geljek gözüňi tutup aýdanymyzda türkmen jurnalistleriniň öňüni ören uly wezip bolar dol. Bilen jurnalistlerimiziň taýýarlaýan o şertleriniň we makalalarynyň öz yüzü bolmalı. Tele radyo jurnalistlerimiz hem täze belirtikleri almalılar. Umuman publicistika işi giyin germeye olmalı.
Medeniyet jurnal hem şu talağın çağınına dörödülen nesirlerin bir hataplanıyar. Sol ruvaqtı yurdun metluat duvalarını peyda olayan pudokloyun nesirlerin, gogu suğullu, renkli kağıllarda ve yokor çap kiyilinde çıkarılmağına karamadan öz okuzunu tapmakta kıyınçılık çekkeni uvelleniyar. Yevrejinet.org internet nesiri 14. yunna Türkmenistan'ını dünyanın köp yerine gaziye deyelerini arada koyan tiraj meselesinin hükümet işgarlarını mezzuru abuna yazmak gülen çözülüyenliğin aydali Türkmen dil gaziyetini 117.500 abuna çeyinin yazılı valiyanliğin Rus dilindeki neytralin Türkmenistan gaziyetinin olsa 49.100 abuna çeyinin bağırdığını yazdı. Türkmen dil gaziyeti yurttaki iň arzan neşirleriň biri hasaplanýar. Şol wagtda her sany 1 manatdan satylýan Zaman Türkmenistan gaziyetiniň we täze çykyp başlanan Dünya edebiýat jurnalynyň beýleki neşirlere garanyny geçkinlidi gaýdylýar. Medeniýet jurnalynyň ilkinji sanynyň okuwçylar tarapyndan o diýen gyzygyň garşylanmazlygynyň bir sebäbi onuň bahasynyň aşa gymmatlygyndan görülse, ikinji sebäbi mazmununa diýip ýerli synçylar aýdýarlar. Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew medeniýetiň badawat okuwçy tap bilmezligini şeýle düşündürdi.
Üýtgeşki ispat ýok. Şol öňki wagtlar, şol öňki propaganda, döwlet başçylygyny häzirki döwür wagt etmek, ýöne o wagtdan suratly jurnal mazmununy ýaly wagtdan näle?
Ýöne Bugaýew bu ýerde meseleniň diňe täze neşiriň mazmununa däýerligini Könü neslin täze lippide okap bilmezligi, täze neslin yerli metduwatdan daşlaşmagy, internet ýaly faktorlar hem nazara almalygyny aýdýar. İkinji tarapdan ýurtda metduwat wagty, täze neşirler, kitaplar barada habar syn bermek ýok diýerlik diýip synçylar aýdýarlar. Ýöne muňa garamazdan medeniýet turuwaşdan 10,000 nuskada çykarylýar. Aman Murat Bugaýew bu nesire wezipäň bolmasa hökman ýazylarsyň diýen zorlugyň ýokdugyny, ýöne medeniýet ugrundan işleýänleriň köpüsiniň ýazylmaly edilendigini tasdiýek edýär. Medeniýetden tapawutlylykda 60-70% 30-40 kilodol kitap bolan terjimeler çap edýän hem bolsa Dünya edebiýat jurnalynyň geçkinligi gaýdylýar. Aşgabatly şahyr Aşyr Ulbayriýew Türkmenistanyň soňky ýyllar gowy kagyllarda çap edilýän Pudokloyun neşirlerin, kanun yığınlılarının köpölönlüğünü ve onların bakasının adı tokuç alardan has kımmattığına ediyar. Onun pikirçe zaman Türkmenistan gaziyetinin geçkinliliği onunla okar yaldatların çap edilme ulan vağlı.
Doğru oğlum, köp bavatlı Türkmen gaziyetlerine meyen rapparaya yönene mi de olgu? Okar yaldatlar berliye de. Aşı tehnika, alma değişik rahatlar berliye, siyahı değişik rahatlara berilmiyor.
Yerli synçylaryň köpüsi şol sanly Aman Murat Bugaýew türkmen medeniýetiniň ilhalar bolmagy üçin gadaganlygyň aýrylmagyny baş şert edip goýýar.